Palju kauneid mälestusi on mul selle palvemajaga siin. Aga ma olen ka kurb täna, et neid, kes Jeesust armastavad, on siin linnas nii vähe. On vähe neid, kes käivad Jeesuse järele kõikjal, kuhu Jeesus meid kutsub. On vähe neid, kes on täna siia tulnud. Ma usun, et Jeesus on meiega ja Jeesus on igat inimest siia kutsunud. Me kuulsime selle palvenädala loengu. Ma ei tea, kui palju me suutsime sellest tõsisest teemast haarata ja meelde jätta. Sellepärast ma tahaksin ainult mõnd punkti siin meelde tuletada veel. Mis oli siin kõige tähtsam? Kohe alguses oli viidatud ühele tähendamissõnale. Ja selle võiksime lugeda mitmest evangeeliumist. Kuid loeme täna Markuse evangeeliumi 12. peatükist. Ja ta hakkas neile rääkima tähendamissõnadega, algab kohe esimene salm. Inimene istutas viinamäe ja tegi aia ümber ja kaevas sinna surutõrre ja ehitas torni, ja andis selle rendile aednike kätte ja läks ise võõrale maale. Ja ta läkitas omal ajal aednike juurde sulase aednikelt vastu võtma viinamäe vilja. Aga nad võtsid ja peksid teda ja läkitasid ta minema tühje käsi. Ja ta läkitas jälle teise sulase nende juurde. Seda nad lõid tähe ja teotasid. Siis ta läkitas teise ja selle nad tapsid ja veel muid. Ühtesid nad peksid, teised nad tapsid. Tal oli veel üks, ta armas poeg. Selle ta läkitas viimaks nende juurde, üteldes, ehk nad häbenevad mu poega. Aga aednikud ütlesid üksteisele, see ongi pärija, tulge, tapkem ta ära, siis jääb pärand meile. Ja nad võtsid ja tapsid tema ja viskasid ta viinamäest välja. Mida teeb nüüd viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab aednikud ja annab viinamäe teiste kätte. Küsime täna, mis on see vili, mida viinamäe peremees soovis viinamäe töötajate käest? Nende käest, kellele oli usaldatud viinamägi. Mis oli see vili, mida sulased ei tahtnud anda? Millest nad jäid võlgu? Ja lõpuks läksid nii kaugele, et tapsid viinamäe omaniku ainsa armsa poja. Millest see räägib meile? Selles loengus oli väga palju kordi korratud sõna, iseloom. Iseloomu kujundamine. Hingeline ilu. Meelelaadi ja iseloomu kaunidus. Jumala headus peab saama teatavaks. Iseloom. Milline koht on iseloom kristlase elus? Milline koht on ise loomul kristlase elus? Mis te arvate, on see üks esimese tähtsusega asjadest või üks viimase tähtsusega asjadest. Kristlased organiseerivad ilusaid ja kauneid Jumala teenistusi. Peetakse häid jutlusi. Lauldakse kauneid laule. Kutsutakse inimesi koosolekule. Tunnistatakse, kuidas Jumal on nende ellu astunud. Tehakse isegi vägevaid tegusid. Kuid milline koht on kõige selle kõrval iseloomul? Sageli kristlased vahetavad mõtteid uussünni üle. Et mis see uus sünd ikka tegelikult on? Kuidas seda ikka üle elatakse? Millist tunnet tunneb siis inimene, kui ta elab läbi uus sündi? Kui ta sünnib ülevalt? Kui ta saab päästetud? Kuidas ta elab uus sündi üle? Kus kohas ta elab uus sünni üle? Kas peab keegi inimesele käed peale panema, et ta selle üle elaks? Kas peab inimese eest tehtama eestpalvet, et ta seda üle elaks? Ja milline muutus toimub inimesest uus sünniga? On igasugused arusaadisi. Kuid teate, kõige tähtsam muutus, mis peab toimuma uus sünniga, on iseloomu muutus. Kui on sündinud inimene ühte perekonda, mis on siis selle tunnuseks? Eks ole, võib-olla ma esitan selle küsimuse kuidagi raskelt, mitte arusaadavalt. Kuid ma tahaksin sellega öelda, et sünni tunnuseks on väike laps. Mis on uus sünni tunnuseks? Eks ole, Jumala laps. Jumala laps. Apostel Paulus ütleb Jumala laste kohta. Nende kohta, kes on Kristuse omad. Me loeme selle väga tähtsa kirjakoha Rooma raamatu 8. peatükist, 9. salmist. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kristuse vaimu ehk Kristuse meelsus ehk Kristuse iseloomu. Teises kohas ütleb Paulus, olgu teil samasugune meel, kui oli ka Jeesusel Kristuse. Olgu teil samasugune iseloom. See on uuesti sündinud kristlase tunnus. Tõsi küll, ka kristlane sünnib lapsena ja laps ei ole paljus see sama, mis on täisealine inimene, kuid lapses on siiski väga palju ka juba täiskasvanud inimesele sarnast. Kõigepealt lapses võib ruttu näha, kelle nägu ta on. Kui nüüd me tulime siia külla, meie sõbrale Reinule, siis me vaatasime tema väikest poiss ja mõtlesime ka, et kelle nägu ta on. Ja ei ole raske aru saada, et poiss on isa nägu. Aga kelle nägu on Jumala laps? Jumalast uuesti sündinud inimene. Jumala nägu, eks ole? Või saab olla Jumala laps ka, teate, see nägu. Ma ei mõtle seda näopilti, mida joonistatakse väga veidralt ja mis paljudes inimeses on kaotanud usu Jumalasse ja ka inimesed on ära heitnud üldse aru saamise kurjusest ja kurjast, vaid ma mõtlen näo all iseloomu. Ma olen kohanud inimesi, kes ütlevad, et nad on uuesti sündinud Nad käivad kirikus, nad võtavad osa kiriku teenistustest, palvetavad innukalt ja avalikult, laulavad koguduse kooris. Aga kui ma vaatan nende nägu, nende iseloomu, siis ma kohe kuidagi ei tunne ära, et need oleksid Jumala nägu. Või võib-olla ütlete, et kuidas, kus ma tean, mis nägu on Jumal. Kas me teame, mis nägu on Jumal? Me teame, milline iseloom on Jumala. Me teame, et Jumal on enne kõige armastus. Me teame, et Jumal on pikka meelega, on helde, on hea, on lahke. Ja kõige enam oleme meie Jumalat tunne oppinud Jeesuse Kristuse kaudu. Teda aga võime meie näha iga silmapilk, kui meie avame oma piibli, kui me loeme temast. Kui kaastundlik ta oli, kui südamlik ta oli, rabid selle ajal, kui Jeesus elas, õpetasid ka rahvast, kuid nende õpetamine oli selline kuiv, teoreetiline, isegi hukka mõistev. Nad aina piitsutasid inimest selle käsupitsaga. Vaata, sa oled seda üleastunud, sa oled seda teinud, sa oled siin patustanud, too ohver. Teie, kui te meelte parandavad, kõik hukka. See oli rabide jutlus. Aga Jeesuse jutlus ei olnud selline. Miks pärast lihtsad inimesed läksid kõik rabide juurest ära Jeesuse juurde? Sellepärast, et Jeesus oli hea, oli sõbralik, oli kaastundlik, ei mõistnud inimesi hukka, vaid näitas igale inimesele, et on olemas lootus. Isegi üks vaene, abelurikkuja naine, üle rabid ja variserid olid teinud juba otsuse, et Moosese kasu järgi tuleb selline kividega sunnuks visata. Enam karmimat otsust ühe inimese kohta teha polnud võimalik. Isegi sellele inimesele jätkus Jeesusel lohutus sõnum. Pääste kuulutus. Naine, ega minagi siin tukka mõista. Mine ainult ja ära tee enam pattu. See oli midagi hoopis teist, mida kuulutasid rabid. See oli midagi hoopis uut. See oli Jeesuse iseloom. See oli Jumala iseloom. Aga see on, mida Jumal ootab ka meilt. Kui siin Kuressaare linnas või Kingisepa linnas seisab palvemaja, siis seisab see ainult sellepärast, et siin võiksid inimesed kohtuda Jeesusega ja saada Jeesuse sarnaseks. Mitte selleks, et inimesed võiksid tulla ja minna, õppida tuhat asja Jeesusest, õppida pähe kõik faktid Jeesuse elust, õppida pähe kõik piibli raamatud, kas või kõik salmid järgi mööda, õppida palvetama, õppida laulma, õppida tunnistama. Mitte selleks, vaid selleks, et inimesed muutuksid. Kõik muu on ainult abivahendid. Kõik meie palved, meie kooskäimised, meie laulud, meie tunnistused, kõik on ainult väikesed abivahendid selle ühe eesmärgi saavutamiseks. Uus Jumala sarnane iseloom. Ärme keegi ennast petame vale lootusega, et meie pääseme selle läbi, et me oleme koguduse liige, või selle läbi, et meie maksame hoolega kirikumakse. Või selle läbi, et meie palvetame või meie laulame koguduse kooris. Ei, meie pääseme ainult siis, kui meie Jeesuse armust ja Jeesuse läbi oleme saanud uue iseloomu. Kõik muu on ainult abivahendid. Ja see ongi see vili, mida Jeesus meid ootab kõige esmalt. Et meie ise saaksime uueks. Ja muidu, kui me oleme ise saanud uueks, siis ootab Jumal, et meie ka teistele näitaksime seda teed Jumala juurde. Selles palvenädala loengus oli juttu veel kümnisest, andidest ja ohvritest. Kas ka nendel on midagi ühist iseloomuga, mis te arvate? Adventkoguduses makstakse kümnist. Nii nagu vanaseaduse päevil juba Jumal seadis sisse sellise korralduse, et iga inimene pidi kümnenda osa oma sissetulekust tooma Jumala kotta. See on Jumala oma. Kas kümnise maksmine aitab kuidagi kaasa Kristuse iseloomu välja kujunemiseni? Kas aitab? Mida õpetab meile kümnise maksmine? Kõigepealt ei lase see meis kasvada ahnusel, omakasu püüdlikkusel, sellistel omadustel, mis on täiesti võõrad Jumalale. See õpetab meid aususes, täpsuses. See õpetab meid mõtlema Jumala riigi töö peale. See õpetab meid hindama hingi, inimesi, kes vajavad päästmist. Kuna need summad, mis me toome Jumala kotta, lähevad ju selle kõige tähtsama töö teostamiseks. Kuid peale kümnise oli nimetatud veel annetusi. Kümnis on uskliku inimese, tõelise uskliku inimese kohustus. See on Jumala oma. Ja kui inimene jätab selle omale, siis ta on varas, ütleme nii otse. Piibli järgi on ta siis röövel. Jumal ütleb, teie röövite mind. Millega? Kümnisega. See on minu oma, aga teie võtad selle omale. Teie varastate mind. Nii on kümnisega. Aga peale kümnise on olemas ka võimalusi, kuidas meie saame näidata oma helded kätt. Ja selleks võime tuua oma kõigest sellest, mida meil on, ande veel Jumala kotta. Vabatahtlike ande. Teate, Vana Testamendi templis pidi iga inimene, kes oli pattu teinud, tooma pattu ohvri. Ta pidi seda tooma või ta pidi oma patu pärast surema. Aga peale kohustuslike patuohvrite olid vabatahtlikud põletusohvrid. Inimene võis vabatahtlikult tuua Jumalale ohvri. Ja nii on ka tänapäeval vabatahtlikud annetused veel Jumala koguduses. Nendega meie saame veelgi edasi kasvada ohvrimeelsuses. Sellises vaimus, mis on omale Jumalale, sest Jumal andis kõik, kui ta andis Jeesuse Kristuse meil lunastamiseks. Kuid peale annetuste oli nimetatud veel ohvreid. Ja teate, sõbrad, ohver, see on kolmas või võiksime öelda viimane järk, mis aitab meid veel kõige paremini kasvatada enesära salgamises. Mis kõige paremini aitab meil kasvatada Jeesuse meelsuses, anda ära kõik. Ohver on see, kui me anname ära midagi, mida meil on väga vaja. Kui me anname ära midagi oma küllusest, siis see ei ole ohver, see on and. Mul on 1000 rubla pangas ja ma annan koguduse kassasse 10 rubla. See on and, see ei ole ohver. Aga kui mul rohkem ei ole ja mul oleks vaja osta selle raha eest midagi omale riiet või jalanõud või toitu, aga ma näen, et teine inimene on veel viletsamas olukorras ja ma annan selle ära, siis ma toon ohvri. See kõik aitab Jeesuse meelsuse, Jeesuse iseloomu kasvamisel kaasa. siis räägite meile veel töötamises koos Jeesusega. Et meie peaksime tegema Jeesuse tööd. Kuidas on missioni töö või Jeesuse töö seotud Jeesuse iseloomuga? Kas me saame sellest aru? Miks kutsutakse koguduse liikmeid üles tegema missioni tööd? Miks? Kindlasti selleks, et saavutada seda ühte, et inimeses areneks välja Jeesuse meel, Jeesus iseloom. Aga kuidas on omavahel seotud missioni töö ja Jeesus iseloom? Aga sa pead mõtle, kuidas sa saad ilmutada Jeesuse meelt, kui sa ei tee Jeesuse tööd? Kuidas sa saad elada nagu Jeesus ja mitte teha seda, mida tegi Jeesus? Mida tegi Jeesus? Tema töö oli see, et ta käis ja kuulutas inimestele pääste sõnumit. See oli tema töö. Kui meie tahame olla selline nagu Jeesus, kui me tahame saada selliseks iseloomult nagu Jeesus, siis me peame vastu võtma ka tema töö. Nagu apostel Paulus ütleb, apostel Johannes ütleb, iga üks, kes ütleb enese Jeesuse sisse jäävad, on ka kohustatud elama niisugust elu nagu tema elas. 1. Johannese 2.6. Nii et kui sa tahad, et sinus areneks välja Jeesuse iseloom, siis vaata, millist elu elas Jeesus. Ja ära püüa kõrvale põigelda Jeesuse tööst, missioni tööst. Kui sul on võimalus kuulutada pääste sõnumit naabrile või töökaaslasele või sõbrale või sugulasele, ära jätta seda võimalust iialgi kasutamata. See on sinu võimalus kasvada Jeesuse vaimus, Jeesuse iseloomus. See on sinu võimalus teha Jeesuse tööd. Väga huvitav oli üks väljend siin, et taevastesse raamatutesse on kirjutatud paljude inimeste kohta, mitte andja, vaid tarbija. Ma küsiksin, kas saab olla üks inimene tõeline kristlane? Kristusele vastu võetava iseloomuga kristlane ja olla ainult tarbija. Mitte andja, ainult tarbija. Inimene tuleb kirikusse ainult selleks, et saada. Inimene tuleb kogudusse ainult selleks, et saada. Kas selline iseloom on Jumalale vastu võetav? Ei, ainult tarbijad ei päri Jumala riiki. Andjad pärivad Jumala riiki. Sest Jumal on enne kõige andja. Mida Jumal on andnud? Ta on kõik andnud. Kuni oma ainusündinud pojani välja. Enam rohkem ei saanud ta anda. Jeesuses Kristuses andis ta ise ennast. Jumal on andja. Ja kui meie tahame olla Jeesuse sarnane ja tahame saada... See enam, mida me võime anda. See pole mitte meie palved või meie raha või meie lauluhääl või meie kõne. Kõige enam, mis me võime anda... See on ise ennast Jumalale. Teate, enamus kristliku maailma tragöödia on see, et nad annavad oma patud Jumalale. Ja annavad oma patud Jumalale ja hüüavad siis, halleluuja, ma olen päästetud. Aga ise ennast Jumalale ei anna. Nad panevad oma patu koorma Jeesuse risti alla, aga ise ennast ei anna. Evankeelium ütleb mitte ainult, Jeesus on surnud sinu pattude eest. Jeesus on surnud sinu eest, vaid ka seda, et ma olen ühes Kristusega risti löödud. See on enese ära andmine. Ma olen ise ennast ära andnud. Nii nagu Jeesus andis ennast ära risti lüüa, nii ka olen mina oma vana olemuse andnud risti lüüa. Ja nüüd ei käi ma enam oma teid, vaid Jeesuse teid. Ja nüüd ei sea ma mitte enam oma elu, oma plaanid esikohale, vaid Jeesuse elu, Jeesuse plaanid, Jeesuse eesmärgid. Õpetagu Jumal meid andma. Andma ise ennast. Andma oma süda. Andma oma armastus. Andma ise ennast. Mitte ainult oma raha. Mitte ainult oma lauluhääl, vaid ise ennast. Ja lõpuks oli väga tõsiselt toodud vihje vaimulikele juhtidele. Mida on vaimulikel juhtidel öelda või teha, koguduse liikmete iseloomu kujundamisel. Te mõistate väga palju. Nii nagu on karjane ees, nii on kari järel. Kui karjane esitab Jumala iseloomu valesti, öeldes, et Jumala käsku ei ole enam vaja, kuna Jumala käsk on tegelikult Jumala iseloomu ärakiri, siis vaimulik õpetaja sellega ei anna inimesele õiget ettekujutust Jumalast. Ta ei näita inimesele tõeliku Jumala iseloomu. Kui Jumal ütles, tehke mulle maja ja ma tahan tulla elama teie keskele ja Iisraeli rahvas valmistas temale siia maja, küll maise telgi. Kas te teate, mis oli siis Jumala trooni aluseks? Pühamus, millises osakonnas ilmutas end Jumal? Kõige pühamas paigaseks ole. Seal oli see Jumala auilguse ilmutus, tšekina. Kus kohas oli? See oli seaduse laeka kohas. Arvu aujärje kohal. Oo, kuidas kristlik maailm ülistab Jumala armu ja meie kõik ülistame Jumala armu. Kuid Jumala armu juures oli veel midagi. Armu aujärje all, seaduslaeka kaane all oli midagi veel ülitähtsat. Oli midagi, mis oli Jumala aujärje aluses. Mis oli seal? Jumala seadus, 10 käsku. Sellepärast ütleb ka laulja, et õiglus on sinu aujärje alus. Ja Jumala õigluse mõõdupuu on Jumala käsk. Lugege, kuidas Taavet seda ülistab. Lugege laulude raamatuid. Lugege kas või 119. laulu läbi. Meie ei oska isegi Jumala armu nii palju ülistada, kui Taavet oskab hinnata Jumala püha käsku. Ja tõepoolest see on Jumala iseloomu nagu kirjeldus. Aga inimesed hülgavad selle või hülgavad sellest mõne punkti ja õpetavad nii rahva. Milline iseloom peab siis kujunema välja nendel kristlastel, keda nii õpetatakse? See on kohutav vastutus, mida vaimulikud õpetajad võtavad enda peale, kui nad ei ilmuta Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult on. Halastaja ja armuline, rikkas heldusest ja tõest. Kui me ülistame Jumala arvu, siis ärme unustame ülistamast ka Jumala õiglust. Kui me ülistame Jumala heldust, ärme unustame ülistamast Jumala tõde. Need käivad käsi käes. Neid me ei saa teinedest lahutada. Me ei saa mõista täielikult Jumala iseloomu, kui meie võtame ühe vastu ja teise jätame. Vaadake, sõbrad, kuidas isegi Jumala käsu küsimus on väga lähedaselt seotud iseloomu küsimusega. Väga erutav tähendamissõna. Ja loeme selle lõpuks. Matteuse evangeeliumi 22. peatükk. Ja Jeesus algas kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles, taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmat tegi. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsuma ja need ei tahtnud tulla. Jällegi üks isand, üks kuningas ja poeg ja sulased. Taas läkistas ta teisi sulaseid ja ütles, ütelge kutsutuile, vaata, oma sööma aja olen ma valmistanud, mu härjad ja numbeised on valmis, tapetud, kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtasid neid hülbesti ja tapsid nad ära. Vaadake, väga sarnaneks ole eelmise tähendus sõnale. Aga edasi, aga kuningas vihastus ja läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapjad ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head, ja pulmakoda sai täis lauasistujaid. Ei, ärga arvake, et kurjad inimesed saavad taevasse. Mitte, kurjad inimesed ainult pretendeerivad taevale. Väga paljud ümber muutmata inimesed hüüavad ka. Ma olen päästetud, halleluuja! Ümber pöörmata inimesed, muutmata iseloomuga inimesed. Tõesti, ta ei käi enam kõrtis, vaid käib kirikus, aga ta iselooma muutmata. Tal on kirikus ilus väga nägu ees ka, aga oma kodus on tal naisega samasugune kuri nägu nagu enne. Ja nad kõik pretendeerivad talle pulma. Aga kas kuningas võtab kõik vastu? Siis kuningas läks sisse laua võõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiet seljas. Ja ta ütles temale, sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma et sul pulmariiet oleks, aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijaile, siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Näete, inimene läks talle pulma ja sattus kõige äärmisemasse pimedusse, sinna, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Miks? Pulma peolt otse põrgusse. Miks? Inimene ei saanud sõnagi suust, oli kirjutatud. Aga mis oli põhjus? Puudus pulmariie. Puudus pulmariie. Inimese iseloome ei olnud Jumalale vastu võeta. Muidugi me ei saa rääkida inimese täiuslikust iseloomust lahus Jeesusest Kristusest. Sellepärast ütleme meie ka, et see õige pulmariidega inimene on inimene, kes on kaetud Jeesuse õigusega. Kuid teate, sõbrad, Jeesuse Kristuse õigus ilmneb kõigepealt uues iseloomus. Jeesus Kristus ei katta oma õigusega uuesti sündimata inimest. Kui keegi inimene on kaetud Jeesuse Kristusega, siis on ta uus inimene. Ja tal on uus iseloom, hea iseloom, kaunis iseloom. Näete, selle puudumine jätab meid välja taevas. Kuigi meie siin maa peal juba kujutasime ette, et varsti oleme taevas, juba hüüdsime siin koos vendade õdedega, halleluuja! Aga ükskord leiame, et oleme heidetud kõige pimedamasse paika universumis. Sinna, kus on hulgumine ja hammaste kiristamine. Ja ainult sellepärast, et meile ei ole taevalik iseloom. Meil on peas piiblisalmid, meil on peas vaimulikud laulud, aga meil ei ole uut südam. Meil ei ole Kristuse meelt. Ja me oleme igavesti välja jäänud. See on selle tähendamise sõna peamine mõte. Ja see oli ka täna õhtuse palve Jumala teenistuse peamine mõte. Armas sõber, armas kristlane, kas sinul on Jeesuse meelsus? Kui sa vaatad Jeesusele ja leiad, et sinul ei ole veel selline meel, siis sea sellise meelsuse saavutamine oma elus esimesele kohale. Sul tuleb palju viibida risti all. Sul tuleb palju vaadata Jeesust. Sul tuleb palju kõneleda Jeesusega. Sul tuleb palju õppida temast, kuni sa muutud tema sarnaseks. Aga ära iialgi rahuldu enne, kuni sa oled selle eesmärgi saavutanud, sest see on sinu pass taevasse. Ükski muu asi ei luba sul siseneda taevasse. Ainult muudetud iseloom on sinu pass taevasse. Annaks armas Jumal, et mina ja sina omaksime seda passi. Aamen.